La pola-franca produktanto de malpli grandaj helikopteroj, Silie Aviation, konkeras la mondajn merkatojn. Ekde momento de sia kreiĝo ĝi vendis preskaŭ 400 produktitajn de si maŝinojn, el kiuj 95% al eksterlando. Enkondukinte en sian oferton novan modelon de kvara generacio, Silie Aviation lokiĝis en la monda vanularo. Malgrandajn helikopterojn aĉetas jen bonstatuloj, kiuj serĉas distron kaj emociojn. La alian grupon konsistigas merkatistoj, kiuj deziras ŝpari la trafiktempon. Silie Aviation ofertas ankaŭ siajn maŝinojn por la profesiaj celoj, interalie al polico, limgardistaro aŭ armeaj fortoj. Ili povas servi al geodetoj kaj inĝenieroj. Dank' al provizo per lasero kaj kameraoj je la infraruĝa radiado, eblas ilin uzi por skani tubokondukilojn kaj energetikajn liniojn. Ili povas servi en agrikulturo kaj en la savkampanjoj. Kun konforma ekipaĵaro, ili povas surgrundiĝi sur la akvospegulo. La avantaĝo de la maŝinoj Silie Aviation estas, ke ili realigas 90% de la misio de helikoptero kontraŭ 10% de la kostoj. Licenco por ilia produktado estis vendita jam al Hinda Unio. Nun la firmao surmerkatigas la kvaran generacion de siaj maŝinoj, Xenon, kiu jam akiris renomon akirinte premion en Oshkosh en Usono, kiel la plej bona ĉispeca helikoptero en la mondo. Ĝi estas pli komforta kaj akiras pli bonajn atingaĵojn. Ĝia bruo estis reduktita kaj ĝi flugas pli rapide kun la uzo de malpli granda kvanto de fuelo.